Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати коадютора Одесько-Сімферопольської дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава Богу, вітаю вас.
Навіки слава Богу, ваше Преосвященство, як завжди, дуже радий з вами поспілкуватися в прямому ефірі, як то кажуть, особливий такий адреналін. Також ми в прямому ефірі, звісно, що хочемо долучати наших слухачів, будемо це робити в другій частині нашої програми. Сьогодні у нас буде аж 5 блоків запитань, тому що підстав цьому не бракує. Знаємо, що не так давно його Преосвященство святкував 25-річчя як єпископ, так і його Преосвященство полишає Харківсько-Запорізьку дієцезію і переходить вже до Одесько-Сімферопольської. Це буде достатньо скоро, наскільки ми можемо знати всю інформацію. Тож, ваше Преосвященство, прагнемо, ну, на початку нашого ефіру, так би мовити, від вас такий маленький аналітичний звіт по Харківсько-Запорізькій дієцезії, що ми маємо на Східній Україні. Просто так, щоб ми собі розуміли, скільки там є католиків, так, скільки там є храмів, скільки, можливо, чернечих згромаджень. Це нас все цікавить з точки зору, як Римо-католицька церква там розвивається. І так, ваше Преосвященство, особливий пієтет ви за весь час свого служіння в Римо-католицькій церкві, ну, якби показуєте з точки зору будування храмів. Колись у нас в ефірі ви казали, що я не можу не будувати, ви будували і багато дитячих будинків і будинків самотньої матері. Ну, і звісно, що багато дуже храмів по Україні відбудували. Скажіть, будь ласка, щодо інфраструктури в Харківсько-Запорізькій дієцезії, що ми там на сьогодні маємо?
Ну, перш за все, ми маємо центр, дуже чудовий, катедра. Біля катедри збудований такий центр парафіальний, дуже гарний, де маємо катехетичні класи, маємо всі умови до праці, маємо курію, маємо секретаріат. І це все збудоване нове. Це почав будувати ще єпископ Мар'ян Бучик. Половину збудував він, половину я добудовував. Зроблений навколо храму дуже гарний благоустрій. І побудований соціальний центр, просто обок катедри соціальний центр. Це дуже промовисто показує, що означає католицька церква. Це не просто тільки катехеза і душпастерство, але це теж харитативна діяльність. Показує, скільки там людей постійно приходить до нас, шукає допомоги, і ніхто не йде з пустими руками. Завжди є, що людям дати, є, що порадити, і це теж праця. І, власне, це найбільший успіх, я вважаю, тому що умови життя там були, ну, ніякі. Були бараки такі, вагончики, де починали оці мар'яни працювати. І сьогодні, коли хтось приїжджає, ну, це європейський центр, розумієте, є гостинні кімнати, є де приймати гостей. І є умови праці в нас, багато класів катехетичних, і вони практично всі зайняті, в тому числі і в соціальних центрах теж є. Катехетичні класи, є різні гуртки, де приходять діти. Я вважаю, це найбільший успіх, тому що від центру все починається, розумієте? Центр має добре працювати. Крім того, збудований храм в Мелітополі, досі парафія розвивається. Маленька була парафія, після будови храму зразу парафія вся збільшилась. Зараз вже храм в такому стані суровому, з каплицею в Миргороді, понад 7 років. Добивалися будови цього храму, але наші брати православні дуже успішно це блокували, не дозволяли будувати. Місцева влада якось так слухала їх, але коли почалась
Московський
війна...
Московський патріархат, так я розумію?
Звичайно, так? Звичайно, Московський патріархат, так. І коли вже почалася війна, тоді вже міська рада сказала, ну тепер ми вже не будемо слухати православного єпископа Московського патріархату, будуйте. І дали дозвіл на будівництво. Цього будівництва чекали, я кажу, 7 чи 8 років. Ну, а потім так само нові каплиці появляються, нові парафії реєструються, навіть в сірій зоні, в такому піонерському, прямо на лінії зіткнення, відкрили ми парафію, і там капличку таку обладнали хорошу, навіть перше причастя вже цього літа було, так, мов, діти приступили. Самі Авдіївці, хоча там була одна тільки католицька родина, три особи. А сьогодні гарна парафія, купили будинок, в тому будинку теж зробили каплицю і такий центр для волонтерів, які приїжджають там, щоб допомагати цим людям, які живуть просто на лінії зіткнення, що таке Авдіївка, ми всі знаємо, правда. Ну і багато-багато інших, це і Бердянськ, який так розвивається дуже гарно, такий центр Ковадіс. Садочок дитячий для таких соціально незахищених, для бідних. Є медичний центр дуже гарний. І це, власне, харитативна праця йде в парі з таким апостольством, правда. Ну, я вважаю, що це така дуже успішна праця. Хоча порівняно ми є такою маленькою групою, у нас не є так багато, якщо ми маємо 55 священників всього на тих 7 областей. Якщо ми маємо біля 60 парафій, це не так багато. Але якщо рахувати, що 25 років тому перша парафія збиралася в Харкові на сходках біля храму, і це було 7 осіб, перша парафія, а сьогодні в самому храмі маємо 5 парафій, з них 2 нові храми збудовані, 2 монастирі, відновлена катедра, відбудований ще третій монастир, де кармеліти, бо зараз домініканці там працюють. Сестри кармелітанки мають чудові нові монастири збудовані. Тобто розвиток порівняно з тим, що було, направду, дуже великий. За цих 6 років, що я в Харкові, звичайно, так багато нічого такого не вдалося зробити, але деякі проекти пішли теж дуже успішно, як будинки самотної матері, як такі гуртожитки для студентів. Ну і соціальна праця досить успішна. Крім того, 5 священників було висвячено за цей час, 2 діакони. Ну і є сестри монахині, щонайменше 5-6 різних громад жіночих працює на терені нашої дієцезії. Чоловічих орденів ще більше, понад 7 різних працюють теж, тому що це місійні сторони, місійні такі терени. Найкраще працюють все-таки ордени, тому що там приїжджає екіпа, двоє-троє чоловік, і їм легше працювати. От, власне, так коротенько, як розвивається все. Ну і авторитет гарний, розумієте, поважають скрізь, запрошують нас, ми маємо досить добре визнання в такої державної влади, вони нас підтримують, співпрацюють з нами в цих соціальних проєктах, показують нас часто як приклад в телебаченні, хоча б не потребуємо такої реклами, нас дуже часто рекламують, показують, от дивіться, католики. Ну і так приходжу, показують. Навіть такий цікавий випадок був недавно. Я на цьому соціальному центру поставив сонячні батареї, які продукують енергію, тому що у нас там все на електричестві, і знаєте, ну, багато бере енергії, трохи нам це коштує. Я зробив проєкт, і на це дали люди кошти, і ми поставили сонячні батареї. Практично цей центр став незалежним. Все має своє. Електроенергію, тепло, все своє. Ну, то бігали журналісти, трофували, як це такий, знаєте, прогрес католики біля церкви показують, як можна автономно мати енергію. Все можна мати. Ну, якщо... То дійсно це було так. І в телевізорі, в телебаченні показували, все-таки для них було дивно, що, знаєте, так, що йдемо так в ногу з вимогами часу.
А Харків має дуже такого імпозантного і видного мера, пана Кернеса. Чи зустрічалися ви з ним?
Так, ми зустрічалися з ним, хоча він так не дуже цікавиться якоюсь релігією. Але він, я би сказав, що він, знаєте, дотримується такої автономії. Він нам не перешкоджає і не дозволяє нікому нам перешкоджати. Дайте їм працювати і підтримуйте їх, аби їх не мішали. Знаєте, коли не мішаєте, це ж дуже величезна допомога.
А ваше просвященство, також хочемо поцікавитися, як церква розвивається, чи переживає стагнацію в тимчасово окупованих областях України, передусім про Донбас мова йде.
Ну, ви знаєте, дивна річ. З Донбасу дуже багато людей виїхало. Ну, понад 100 родин виїхало тільки з самого Донецька. І я думаю, що та парафія вже все, її треба закривати, там є священник постійний. А він говорить, ні, парафія практично трошки зменшилась, але постійно приходять нові люди. І сьогодні там, навіть нунці був здивований, коли був там, понад 120 чоловік було на службі Божій. І знаєте, ну, я кажу, це приходять нові люди. Скрізь така ситуація, так само в Луганську дуже багато людей виїхало, ну, приходять, ну, інші люди, там трошки менше розвивається, як в Донецьку, але приходять люди до храму. І навіть в наших так само, скільки віз видають кожного дня польське консульство робочих віз. Це наші парафіяни виїжджають, але в храмі не менше людей, навпаки, збільшується. Знаєте. Приходять зовсім інші люди, нові, постійно катехези відбуваються, постійно нові хрещення дорослі навіть. Ну і я вважаю, що ми робимо ту велику роботу, хоча, кажу, дуже величезна проблема у нас – це іммігранти, що виїжджають наші люди за кордон, і це виїжджають найкраще, між іншими, то наші парафіяни. І ми працюємо, щоб нові приходили.
А католики утиснень ніяких не переживають зараз?
Ні, слава Богу, ніяких. Були там деякі проблеми в Луганську, але там це було просто непорозуміння, це було пов'язано з перереєстрацією. Ну, але хочемо чи не хочемо, ми мусимо все-таки підкоритися тим законам, які вони не є, дикі, не подобаються нам, але якісь там закони є, і без цього неможливо, іначе нас закриють, розумієте? Ми, так як при радянській владі, теж були різні закони, які нам не подобалися, але куди ми дівалися, мусили їх виконувати. Але робили все, щоб тільки парафія жила. Оце для нас було найважливіше. І те саме сьогодні, власне, там на Донбасі.
А завтра відбудеться інтернізація нового ординарія Харківсько-Запорізького Павла Гончарука. Я так думаю, що, можливо, він уже сьогодні знаходиться в Харкові. Як він себе почуває, як настрій?
Післязавтра,
в п'ятницю. Ага, так, сьогодні середа.
Ну, він вже є, він вже вчора приїхав, він так кліматизується, показуємо, що де він так роздивляється, знайомиться всім. Ну, це сміливий хлопець, я думаю, що йде працювати.
А ви з одного села, сели Корначівка, так, знаєте, ну, я думаю, можливо, від народження цю особистість. І, звісно, що ваш голос в озвученні наступника був чи не вирішальним, так, при затвердженні папою Франциском. Чому саме на ньому зупинилися?
Ну, це якась є таємниця, я не знаю, чому якраз його папа вибрав, які там буде. Знаєте, є опитування, і ці опитування, ці анкети йдуть просто через нунціатуру до папи, папа вибирає, ну, щонайменше подається 3 кандидати, і вибирає папа. Ну, це не секрет, що, так, я знав єпископа Павла з дитинства, на руках тримав, як він родив, це ж фактично, ну, мій двоюрідний брат.
Так.
Я вважав, що це йому зашкодить, коли я позитивно дуже про нього говорив, щоб не виглядало так, що своїх, знаєте. Так. Але це доцінили, що це навпаки добре, що він, знаєте, бо інші тези про нього дали дуже гарні свідчення, дуже позитивні. Ну і дійсно він дуже багато зробив, як керівник Карітасу, як економ, як настоятель в Дунаївцях. Ну, активний, дуже активний, позитивний священник, дуже, дуже горливий. Знаєте, він такий, ну, все хочу зробити. Це мені подобається. Знаєте. Вся його молода енергія направлена на те, щоб як можна більше щось зробити для церкви.
Ну, от деякі навіть кажуть, що якщо забрати у майбутнього єпископа Павла Гончарука 25-30 років, це вийде молодий Шаракаридюк. Скажіть, будь ласка, наскільки це відповідає дійсності за вашими спостереженнями?
Я не знаю, не можу цього говорити. Може бути, дай Боже, так було. Але я не є еталон, розумієте. Є ще кращі священники, краще працювали, ніж я. Але за всіх добрих священників треба дякувати Богу.
А ваше просвященство, дивіться, переходимо до наступних тем. І, звісно, що хочеться у вас запитати за ваші 25 років єпископства. Так, насправді це дуже така цікава для мене тема, коли готувався до інтерв'ю. Багато, знаєте, дуже таких несподіваних навіть для себе питань відкрив, але зрозумів, що кожне з цих питань, воно може бути на цілу програму. І просто освітлюючи якесь одне з них, ну, тут, скажімо так, можна було б пожертвувати іншим, що було б неправильно. Тому я зробив такий певний бліц. Так, це буквально таких 7-8 запитань. В нас на них там буде 10 хвилин, так, щоб не дуже вже коротко відповідати, але так ємко і по суті. Готові, ваше просвященство?
Так, будь ласка.
Який храм вашої мрії ви ще не побудували? І де?
Ну, хотілося ще в Харкові один храм побудувати. Я тут запланував в самому Харкові на Рогані. Це дійсно така потреба є, і я не встиг її побудувати. Хоча вже всі плани зробили, все, ну, я думаю, що вже мій наступник побудує.
Думка, так.
А та храмів, звичайно, багато де хотілося будувати. Я в Житомирі працював, там багато будували, але багато ще хотілося щось будувати, звичайно.
Думка, кого для вас була особливо дорогою за 25 років єпископства?
Думка. Ну, звичайно, це кардинал Яворський. Mm-hmm. Це така особистість, яка, знаєте, його думка мені була дуже-дуже цінною, тому що з самого початку я дивився на нього як на такого авторитетного єпископа, потім кардинала. І це була дуже мудра людина, ми прислухалися до нього. І це для мене була дуже дорога ця думка, хоча, звичайно, і Порвінський для мене був теж дуже такою дорогою людиною, і він був дуже мудрим священником. І, як не дивно, був ще один священник, який я так, ну, підгодовувався духовно в нього. Це ксьонц Людвік Камільовський. Mm. Він походить з...
Ви були у нього міністрантом, наскільки знаю, навіть, так?
Так, міністрантом, так. Потім ми дуже з ним так були тісно пов'язані, я допомагав йому, так. Ну, це, він дуже мудра людина була, хоча йому було дуже важко працювати через те, що здоров'я не мав все. Але, ну, шкода мені його, що він вже помер, відійшов. Ну, для мене це була дуже дорога духовна людина.
Так, і відносно молода, так можна сказати. Так. Ще міг трошечки пожити. Чи часто молитеся розарій?
Кожного дня.
Всі частини?
Ну, не цілий, ні, не цілий. Якщо їду машиною, то цілий, бо в машині найбільше часу має, коли їжджу. А коли працюю, ну, на жаль, коронку до Божого милосердя завжди ми ходимо на коронку. Ну, і рожанець, я молюся, бо я роблю прогулки зранку чи пробіжки, то спочатку з рожанця собі пройдуся, а потім вже собі десь там бігаю.
Якби не стали, так, якби не стали священником, ким би були?
Залізничником. Це моя перша професія була, я працював на залізниці.
Не десантником, ні, ваше Пресвященство?
Ні. Це була мрія така, знаєте, бути військовим до війська, але коли я служив війську, я зрозумів, що це зовсім не те, про що я думав. Військо, це я зрозумів, що це трошки інше.
А, до речі, от таке питання, яке не планував в бліці. Ви до сих пір кожного ранку поливаєтесь холодною водою і бігаєте певний кілометраж?
Стараюся, так.
Це від армії? Від армії?
Так, від армії. Небагато, одну годинку в день ранку це роблю завжди.
А ви часто читали молитву екзорцизму вже як єпископ? А бувало страшно?
Не часто читав, це було кілька випадків мене таких. Було страшно, так. Це неприємно, неприємна процедура, можу признатися. Так, знаєте, жутко, коли бачиш реакцію і так далі. Але потім приємно, коли людина звільнена і потім до цього часу дякує і приїжджає часто. І якось так, ну, дуже доцінюється, що слава Богу, що це все добре.
Які питання не можна ставити єпископам?
Я думаю, що особисте питання про якісь такі, може, духовні труднощі, про може, якісь кризу, про інші, тому що завжди важко на це відповісти, це раз. А друге, ну, вони не служать для якогось там збудування, правда, що там, ну, що кожна людина має свої якісь труднощі, але... Є питання, які є такі конфіденційні про особисте життя.
Чи існують ще всередині церкви певні дискусії щодо харизматичних спільнот та неокатехуменальної дороги?
Дуже існують, дуже часто. Це, ну, завжди практично є на цю тему дискусії. І є певна категорія єпископів, які це дуже підтримують, а є, які це не підтримують, а є, які взагалі проти цього. Якось так досить критично цього відносяться.
А ви до якого крила належите, ваше Пресвященство?
Я, напевно, до помірних, бо я знаю, що всі рухи, які є в церкві, вони повинні бути. Єдине, що вони повинні бути керовані. Дуже погано, коли єпископ не керує, а дає, так, знаєте, вільну, таку, знаєте, руку, робіть, що хочете, і тоді починаються проблеми. А коли їх керувати ними, коли дійсно співпрацювати з ними, вони приносять багато користі, в тому числі і неокатехуменати. От ми в Харкові так само співпрацюємо, і я бачу багато користі з цього. Але мені прийшлося повоювати з цього, щоб вони навчилися слухати, тому що вони привикли керувати. Вони зроблять все, а нехай єпископ зробить те, що ми хочемо. Така, власне, позиція. Але коли вже зрозуміли, що так не виходить, ми працюємо добре і навіть в добрих відносинах. Навіть тепер жаліть, що я від'їжджаю з Харкова.
Ви служили як єпископ у Київсько-Житомирській, Луцькій, Харківсько-Запорізькій, а зараз в Одесько-Сімферопольській. Чи пробуджує бунт постійна передислокація з місця на місце?
Ви знаєте, ні. І навіть мене питають, не шкода залишати, ви тут стільки збудували. Зовсім не шкода. Я нічого свого тут не мав і нічого свого не залишаю. Що Бог дав, то я мав, то я зробив. І слава Богу, що щось залишається. Я, така воля Божа, я якось так це приймаю навіть так з радістю. Хоча це не просто, бо важко, знаєте, переселятися, якось так постійно міняти це місце, вже не перший раз. Але не бунтуюся, ні.
За кілька миттєвостей продовжимо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
В ефірі на Радіо Марія програма «Архіпастир відповідає». З нами сьогодні коадютор Одесько-Сімферопольський єпископ Станіслав Широкарадюк. Переходимо до сьогодення. Ваше Преосвященство, ось останній тиждень активно обговорюємо лист на поумлення від єпископа Радослава Змітровича на адресу Німецької Римо-католицької церкви. Так, ми знаємо, що у них є певні контроверсійні ідеї і погляди, зокрема, до сексуальних меншинств, до гендеру і так далі, і тому подібне. Скажіть, будь ласка, що це за практика така, от напоумлення, так, дуже цікаво зрозуміти, наскільки вона є з'єднаною в серцевині в Римо-католицькій церкві. Ну і, власне, ваш погляд, що відбувається в Римо-католицькій церкві Німеччини, і чи дійсно ситуація схиляється на схизму, про яку вже деякі засоби масової інформації, зокрема польські, які перечитую, дуже гучно саме так називають погляди римських кардиналів, саме як схизму. Будь ласка.
Ви знаєте, коли я буваю за кордоном і слухаю різні дискусії, і дуже часто говорять про Польщу, і знаєте, такі вислови говорять, ну, поки що в Польщі храми повні. Я кажу, що означає «поки що»? Тобто є дуже багато сил, які хотіли би давати дійсне бажане за дійсне. От Польща ще має стільки людей, ну це поки що, то прийде час, вони теж не будуть мати. Розумієте, є така заздрість. І ось щось подібне говорить сьогодні про німців. О, німці вже підуть так, німці, вони дискутують, да, є багато дискусій. Але ви знаєте, те, що роблять німці, те, що вони зробили вже для цілого нашого Сходу, скажімо, для Східної Європи, скільки допомогли, які ці всі в них можливості для нас, як вони нас приймають, скільки допомагають, нам ще треба від них повчитися дуже і дуже багато. І тому сьогодні, що там діється в них, це ще тільки слова, ніхто нічого там не приймає. Є, може, якісь там голоси такі чи інші, як і в кожній, знаєте, може, в конференції біскупат, є різні. Ну, але зразу панікувати і так, знаєте, реагувати, хотіти когось там навчити. Я сумніваюся, чи це вірно, тому що, ну, особиста думка так, але якщо до конференції епископату, то перша конференція, розумієте? Uh-huh. А ну, але особиста його думка, за що написав, але це його особиста думка. Я маю трошки іншу думку. Uh-huh. Я би краще поїхав би до них і сам би поучаствував в такій дискусії і би зрозумів би краще, тоді можна сказати око на око, розумієте, що я так думаю чи так думаю. Але зразу робити такий, знаєте, відкритий лист, ну, воно трошки ображає їх, знаєте. Я знаю німців. Він сказав, так, приїзд, скажи, в чомусь, давайте подискутуємо. А написати просто лише відіслати і зробити в газетах і все, то це не дуже воно добре. Ну, але кажу, це його особиста справа. Це дуже важливо, що це його особиста думка і його бажання так написати. Написав, як це відчиталося. Але це не конференція епископату робить.
Ну, ми знаємо, що тривалий дуже час ви очолювали Caritas Spes в Україні. Зараз при конференції єпископату також очолюєте, так би мовити, цей напрямок харитативної діяльності. І ми знаємо, що Caritas Пес дуже активно співпрацює з католицькою церквою в Німеччині і з благочинними організаціями, такі як Kinderdorf, наприклад, Renovabis, ми знаємо також. Ну, і ще багато. Я так розумію, що ви знаєтеся із єпископами німецькими, так? Який у них панує погляд? Можливо, хтось вам сказав, що там врешті відбувається? Можливо, є у вас певний такий інсайт щодо тих всіх речей, про які ми зараз говоримо?
Єпископи, з якими ми дуже такому тісному контакті, телефонуємо, розмовляємо, пишемо одне до одного. Це єпископи, направді, такої дуже високого рівня. Я би сказав, що це дуже вони. Може, там є такі, які там так трошки, може, якісь мають інші погляди. Але, правду скажу, я таких не знаю. Тому що відкрито ніхто нічого так не говорить, щоб там хтось хотів якусь зробити схизму, чи піти в якусь сторону деморалізації. Я не знаю, звідки це походить. Може, там якісь є голоси, тому що в них інша трошки проблема є. Дуже багато світських людей мають забагато голосу в церкві. Uh-huh. Розумієте? Оце, власне, керівництво світських. Оце вони, синодальна церква, означає, що там має бути і світські люди керувати, і жіночки в тому, а жіночки дуже люблять керувати, і дуже люблять свій фемінізм розширяти, і це видавати від конференції єпископів, хоча це не так. І тут, наверное, є проблема, що там є багато такого лібералізму світського, бо скрізь в кожній парафії дуже багато керують світські люди. А вони є різні. Є такі дуже духовні, дуже багато роблять добра, а є різні, розумієте? Тому до цього часу моє знайомство з єпископами і їхня така відкритість до нас, скільки я там їжджу, приймають і допомагають нам, співпрацюю з цими різними організаціями, я скажу більше, без них ми мало що би зробили, знаєте? Мало що би зробили. Тому я не можу... Навіть не маю права сказати щось погано на них, розумієте, бо я позитивно досвідчив, позитив. А є такі люди, які ставлю за приклад, як вони моляться, і розари, і збираються, і вони допомагають нам, і святі, на святі меси дають, інтенції збирають для нас, розумієте. Ну, є різні люди, треба бачити позитив багато, не тільки негатив шукати.
Абсолютно погоджуюсь. Дорогі слухачі, от буквально залишаються лічені секунди, після яких вже можна буде говорити, що ми пересікли екватор нашої передачі, а це означає, що, власне, зараз ваш час ставити свої запитання. Можна аудіозапитання, телефонуючи до нас на один із чотирьох номерів телефонів, або ж текстово до нас в Skype пишіть, будь ласка. Адреса в скайпі FM6968. Будь ласка, озвучуйте ємко, коротко і по суті ваші запитання та турботи. Ну і хочу ось що записати актуальне ваше Преосвященство. Ви знаєте, як зараз Римо-католицька церква, Православна церква України, Українська греко-католицька церква і ще багато церков нехристиянських, ті ж самі мусульмани, юдеї, воюють з владою щодо законопроекту 0931. Вся ця історія, скільки раз ставили на порядок денний, потім забирали, потім знову ставили, потім знову казали, що якось порозуміються з Всеукраїнською радою церков. На минулому тижні, в понеділок, на порядок денний знову поставили цей законопроект, але не сказали, коли будуть за нього голосувати. Нам дали якусь таку певну гарантію, певні депутати з правлячої фракції, які говорили тут на Радіо Марія, що цей законопроект не буде проголосований, оскільки дуже багато депутатів сповідують традиційні сімейні моральні цінності, тому дивляться на весь цей гендеризм дуже з такою серйозною критикою. Не знаємо, наскільки можна цьому вірити. Тим паче у світлі сьогоднішньої новини, ваше Преосвященство, з'явилося пару законопроєктів, не буду зараз казати цифри, щоб ми не заплутались, але ці законопроекти дуже сильно нагадують саме законопроект 0931 у частині, скажімо так, відношення до гендеру. Там говориться про те, що дитина 14-річного віку, один з пунктів цього законопроекту говорить, матиме право без згоди батьків обирати собі стать. Як вам таке, ваше Преосвященство?
Ось куди треба листи писати на поумнення. Розумієте? Ось куди треба писати. От там треба нам воювати, от там треба об'єднатися, от, бо це дійсно загроза. От тут ми повинні бачити в нас загрозу, величезну загрозу. Не в Німеччині, а в нас. Тому що у нас вже ці масони так обнагліли, і так вони штурмують власне ці закони. Мало того, вони ж не говорять. Вони говорять, що навіть до 14 років дівчина аборт має право зробити без дозволу батьків.
Так,
це там
теж.
Саме вони не говорять, а вони теж люди. Та це ж, знаєте, це кричуче. От тут, власне, проблема, це повна демонізація. Як можна 14-літню дитину рахувати ж майже самостійно? Чому ж тоді вона неповнолітня рахується, розумієте? Як це можна? А тут же йде ну, така програма, ціла програма деморалізації, щоб дітям дати можливість йти. Таке, знаєте, інше питання вона не може сама рішити, коли йдеться про якусь власність там, чи про якісь інші питання. Так вона не може. А тут в деморалізації вона може рішати. Ви розумієте, що тут прикрито в цьому? От куди треба писати листи? От там треба, власне, воювати нам, об'єднатися. Нехай не портять нам молодь, нехай не псують нам самі цвіт нації, розумієте, в цьому питанні. І нехай не нищать дітей, розумієте, такими законами. Тут треба об'єднатися. Я думаю, що Всеукраїнська Рада Церков добре робить, що вони там об'єднуються, бунтуються, пишуть. Ну і обіцяють, що ці закони нібито не будуть прийняти. Але знаєте, ну хтось за це, за цим стоїть. І проплачуєте такі знаєте, отакі законопроекти. Просто їх треба висвітлювати, показувати авторів цих проєктів.
Якщо мені пам'ять не змінює, ви десь років 5 тому написали лист на поумлення до тоді діючого президента Порошенка, який чи доволі гучно був зустрінний так тут в середовищі християн. Наскільки я знаю, реакції з адміністрації президента не пролунало такої офіційної, не знаю, чи неофіційна якась була. А так, але тим не менше, ви той лист написали, де дуже ємко і по суті виразили незадоволення першими кроками тодішнього глави держави. А тут уже є якісь такі загрози, які конкретно наступають на горло християнству. Чи маєте ви на мету повторити цей лист вже до чинного глави держави?
Я мушу би до цього довго підготуватися, тому що тоді було інше. Я тоді став на Майдані поруч із минулим президентом, і я бачив його виступи і чув його слова, а коли він цих 100 днів робив доклад, це вже була зовсім інша людина, і це мене насторожує. Я тоді знав, що сказати, і мав, що сказати. Сьогодні я ще не готовий, тому що це тільки крутиться ж навколо. Треба бути впевненим, знаєте, не можна тушити пожар, який ще не горить. Але я готовий написати, це не проблема написати, чи буде якась реакція. Наприклад, тоді на цей лист мій було дуже багато таких телефонних дзвінків, що ми хотіли би зробити з цього листа ну, якусь таку, знаєте, рекламу і в телебаченнях, і озетах. Тільки одне, що нам не подобається, що там дуже багато було сказано проти абортів, що стільки вбивають ненароджених українців. Я там писав теж, захистіть тих самих незахищених українців, які вбивають сотнями тисяч. Ми плачемо над Небесною Сотнею, а сотні тисяч кожного року вбивають. Захистіть. Оце, якби не ця теза, ми б цього листа робили би. Тобто журналісти теж не підтримали. Так, ті політичні питання їм подобалися. Але от таке, коли йде питання моральності, от це вже їм не подобається теж. Тобто журналісти теж нас не святі, розумієте? Там теж треба думати, як вони працюють, як вони висвітлюють і чому. Одних вони дуже висвітлюють, показують в всіх каналах, а других кажуть, ну поправте щось, то ми тоді вам теж зробимо рекламу. А нам реклама не потрібна. Ми повинні своє робити, розумієте? Повинні робити свою працю і бороти за моральний лад в нашому народі.
Так, а давайте послухаємо наших слухачів, які телефонують і вже тривалий час трошечки чекають. Вітаємо вас. Представте, звідки ви. Вам слово, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Мене звати Ярослав. Телефоную вам з Броварів. Ваше Пресвященство, скажіть, будь ласка, якою, на вашу думку, є зараз головною рисою ну, доброго мирянина, хорошого мирянина. І що саме церква очікує от сьогодні від мирян? Дякую.
Ви знаєте, в Старому Завіті є оповідання, як прийшов там посланець від якогось там цара і сказав, що зліквідувати всі звичаї єврейських, іудеїв, віри в одного Бога, скласти жертву. І там один батько, я ж не пам'ятаю, зараз не можу сказати, сказав: «Я і моя родина буде йти за Господом. Все, нехай не всі відвернуться, а я і моя родина буде жити так, по законах Божих». І ось це, власне, найголовніша риса сьогоднішнього мірянина. Нехай кожен з наших християн скаже: «А мене не цікавить та політика, мене не цікавить та програма деморалізації. Я і моя сім'я буде такою». Оце, власне, найголовніша риса. Я і моя сім'я буде отакою, моральною, і жити по законах Божих. Нехай кожна сім'я зробить таку постанову. І це буде найкраща риса, яку ми чекаємо від наших мірян.
Дуже ємко дякую, ваше Преосвященство. Нещодавно відбулася зустріч папи з президентом Зеленським, якого, за словами нашого президента, Франциск назвав президентом миру. Так, також відбулося очікуване запрошення папи Франциска в нашу державу, а також прохання про визволення полонених, щоб папа співдіяв цьому. А також на фоні всієї цієї зустрічі президент заявив, що побачив в очах Путіна вже бажання завершити війну. От ваша рефлексія на цей вир подій – і наскільки ви вірите, що все ж таки папа зможе, ну не в цьому році, а в наступному, в Україну приїхати? Хоча я пам'ятаю наше інтерв'ю перед попереднім, здається, де ви сказали, що, мабуть, Франциск все ж таки не приїде. Будь ласка.
А це я сказав при минулому президенті.
Так.
Це ще був минулий президент.
Так, мабуть.
Тоді була дуже-дуже велика корупція, і ніхто нічого не робив, тільки імітація була боротьби з корупцією. Я би сказав, що сьогодні трошки більша імітація боротьби з корупцією, ніби щось робиться, але все одно трошки більше позитивів. І тому, може, вдасться приїхати в папі, тому що є певні вимоги. Папа не може так просто взяти чемодан і приїхати. Є певні вимоги, щось має змінюватися в державі. І тому папа, власне, дав таку надію, що, може, тепер новий президент, дійсно він бореться за визволення полонених, дійсно він хоче, щоб була закінчена війна. Тільки якою ціною цю війну закінчити, це теж питання, тому що я часто їжджу на схід України, я знаю, який настрій хлопців, які вони сьогодні трошки розбиті і тим розводом військ і так далі. Вони бояться, чи Україну хочуть продати просто, розумієте? Це теж дуже багато питань на цю тему. Але все ж таки, ну, добра воля є у президента. І те, що він поїхав до папи, це позитив. І то, що запросив папу в Україну, це теж позитив. І ви знаєте, приїзд папи може дуже багато змінити. Так як, звичайно, був приїзд папи Яна Павла ІІ, ми навіть самі не усвідомлюємо, як суспільство змінилося після візиту папи. Дуже змінилося. Особливо світська влада. Це на моїх очах було видно, як вони після візиту папи змінилися. І ті, які були в мене ворогами, які ми боролися, як організувати цей візит, як там вони хотіли ізолювати все. А після цього стали такими друзями, що ми зараз обнімаємося, зустрічаємося з ними. Розумієте? Візит папи так змінив людей. І я думаю, що папа Франциск, якби приїхав, він, якщо він їздить в такі держави мусульманські і в інші держави, і скрізь таки візит відбувається позитивно, ну дай Боже, треба молитися, щоб папа міг приїхати і щоб це принесло якусь користь. Але ще раз підкреслюю, те, що він поїхав до папи, і те, що попросив благословіння для України, і те, що просить про звільнення полонених, ну це дійсно позитив. За це треба молитися, щоб Бог їм допоміг це реалізувати.
В цьому році будемо святкувати соту річницю з дня народження Йоанна Павла ІІ, і ви були один із таких активних дуже організаторів приїзду папи Йоанна Павла ІІ. Скажіть, будь ласка, от з моменту позитивної відповіді на приїзд понтифіка до фактичного приїзду, скільки має пройти часу?
Ну, там дипломати працюють, вони мають підготовити все, узгоднюють різні питання. Ну, щонайменше півроку. Щонайменше півроку, тому що там дуже багато таких питань, яких треба. Ну, вони не озвучують дату, поки не втрастуть цих питань.
Хочу поставити вам таке запитання, ну, з таким певним моральним, дуже серйозним акцентом, хоча тут є і політичний відблиск в цьому питанні. Сьогодні воно дуже свіже прозвучало. Один із лідерів фракції «Слуга народів» сказав, що треба продавати воду в Крим взамін на Донбас. І там піднялася дуже серйозна буря всяких дискусій на цю тему. І нам, як християнам, як ви вважаєте, от реагувати на подібні заяви? Вони мають місце? Ми маємо так дивитися на ту ситуацію, яка в нас в країні, що потрібна вода в Крим, який зараз фактично є неукраїнським? Чи все ж таки маємо вести таку політичну гру, де ніякої води ворогам і так далі, тому подібне?
Ну, ви знаєте, як чисто по-християнськи, ну, там ті самі люди, знаєте, в Криму на самі сьогодні плачуть, що так сталося. Ну, хоча вони кричали, Путін прийде, і вони дійсно йшли на референдум, і дійсно вони хотіли Росії, хочуть сьогодні. Ну, але коли навіть ворог твій помирає без води, то води треба дати. Коли твій ворог їсти хоче, дай йому. Знаєте, це вже інше питання, але це є в такому особистому вимірі. Якщо, наприклад, хтось, якийсь росіяни, просив би мене води, то я не питав би, чи ти ворог мій, чи ні, я би дав води. Я би просив якщо хліба, я би дав йому. Розумієте? Якщо він захворів би, я би допомагав йому. Ну, це особисте моє. Що стосується держави, ми не можемо ставити особисте над державою. Це вже нехай державні може рішають, як воно. Але от саме слово «продавати» вже мені страшно тошнить від цього слова. Барокорінчу завжди продають, розумієте? Оце не можна продавати. Треба рішати питання. А продавати всі мастаки. І це саме слово «продавати» воно вже не підходить, розумієте, на державному вимірі. Мусимо щось робити, але не продавати.
А вас уже, ну, як, скажімо так, скоро вже де-факто ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії, щось турбує по Криму, адже ви саме Одесько-Сімферопольський ординарій будете, значить, питання Криму – це ваше буде питання?
Найбільше, ви знаєте, мені все-таки шкода тих людей, що вони так зомбовані і так, знаєте, так живуть цим таким, знаєте, радянщиною тою. Тут зовсім інший світ, хто там поїхав, да, це якби часи встановилися, чи відкинули їх ще на 30 років назад. Яка ментальність, яка це, знаєте, це все. Ну, от це мені шкода цих людей. Але що стосується життя церкви, то нам не можна нарікати, бо поки що нас там не... якби не переслідують, не гноблять, якби церква розвивається, є багато людей приходять, і ми робимо все, щоб церква жила, бо, знаєте, влада міняється, і Путін піде, прийде час, і він, і це пройде, розумієте, а церква залишається. Тому нам треба все, щоб церква розвивалася, церква жила. У будь-якій ситуації церква повинна жити. Оце мене турбує, щоб церква розвивалася. Незалежно, скільки ти путіш там буде в тому Криму і так далі, але церква має жити.
От знаєте, це мене турбує. Після анексії Криму Україна поділилась на тих, хто вважає, що Крим це український, і тих, хто так не вважає. От мені цікаво, в Криму парафіяни діляться, ну, скажімо так, на тих, хто вважає, що Крим – це український або не український. Чи взагалі є там така проблема? Наскільки володієте інформацією?
Дуже велика проблема, і мій священник не повинен цю тему навіть заїкатись, не тільки говорити, навіть, тому що це дуже болюча тема. Одні такі дуже настроєні, що це все-таки Росія, Крим, а другі, ну як була Україна? Ну, треба дивитись історії, ми ж грамотні люди, розуміємо, як воно є, і там є свої нюанси, ну, але те, що сталося, це таке варварство, знаєте, не можна я ані захистити. Ну, і знаєте, і той фанатизм, який, ну, єпископ Яцек розказував, побачив жіночка, старенька бабця підійшла до смітника і достає там щось, перебирає в тому смітнику, а він буде здалеку побачить, так йому шкода стало, то бабця приходить і дає гроші, каже, бабця, на там ці гроші. Ви що, ви мені деньги, я не ніщо, мені не треба, нас президент все обезпечив, у нас пенсія, мені нічого не треба. А що ж ви кажете в смітнику? А то я птічкам, собачкам іщу, а я все маю, нас президент нам все дав, нам все хорошо. Ви розумієте? От вони будуть мусорніки копатися, але президента будуть хвалити свого. Розумієте? Оце власне та ментальність кримських сьогодні такі. Знаєте? І вони мовчать, їм важко, але вони не скажуть ні півслова, що їм там щось не так. Розумієте?
А ви як ординарій маєте відповідь, що робити з тими людьми на даний момент?
Нічого не робити. Треба робити свою роботу. Як церква, треба робити. Проповідь Ісуса Христа. Угу. Оце ми повинні робити. І це ми мусимо робити. А решта почекаємо.
Ну що ж, дорогі, ідемо на останню міні-паузу з цього дуже чудового інтерв'ю. За кілька миттєвостей почуємося.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Крайніх 10 хвилин нашого ефіру сьогодні з ординарієм, коад'ютором Одесько-Сімферопольським, владикою Станіславом Широкарадюком. Ваше Преосвященство, на завершення я залишив таку дуже важку тему, так, про покликання, адже цей рік оголошений Римо-католицькою церквою саме роком молитви за покликання до чернечого та священичого життя і богопосвяченого. І знаєте, картина у нас тут не дуже така світла і радісна. Покликань стає менше, як і в Римо-католицькій церкві, там, якщо брати Україну, так і світ, так і в українській греко-католицькій церкві менше тих покликань. І я, думаючи над тим, як сформувати запитання таке загальне і в той же час конкретне, дійшов до висновку, що треба поставити його приблизно так. Мала кількість покликань – це певна поразка церкви чи що, на вашу точку зору?
Ні, це світова проблема. Це криза нашого сьогодення, криза віри. Сьогодні так вдарилися всі матеріалізм, всі шукають легшого життя за кордоном, всі виїжджають. Саме молоде покоління виїхало, вони там народжують дітей, а залишається старше покоління, тому нічого дивно, що ми не маємо таких дітей. Але я би так не був сильно по собі. Ми переживаємо певну кризу зараз, але це демографічна криза, перш за все демографічна. І ось я дивлюся на наших міністрантів, що це протягом цих 5 років ми займалися, які міністранти збільшилися, вони реколекції бувають. І я вже бачу, що ці кандидати підростають, деякі просто не можуть дочекатися, закінчити школу, піти в семінарію. Тобто треба працювати з молодим поколінням, особливо ці багатодітні сім'ї, які мають 5 дітей, 6 дітей. Ось цих дітей ми будемо мати покликання. Ось треба мати таких сімей. Ось тут якраз був Ярослав, правда, задав питання, з Броварів, здається.
Так.
От, ідеал світського. Власне, давайте світські люди, християни повинні показати сім'ї, дайте нам добрих сімей, і будуть покликання. Якщо ми не будемо мати добрих сімей, ви розумієте, що священники дива не зроблять, що це покликання появиться. Тільки родини. От конгрес родин, який був, як чудово показали це все. І тому працювати над родинами, пережити цю кризу демографічну, пережити цей, що в нас так багато втікають з України, так падає, знаєте, народженість дуже сильно падає. І зразу автоматично падає і покликання, падає все, розумієте, і в тому числі і моральність. Все воно пов'язане, знаєте, церква не може жити іншим життям, як таким життям, яким живе світ. І переживає ті самі проблеми. Ось, власне, це ми вже переживаємо ті проблеми, які переживає світ.
Нещодавно додало дискусію певна річ, яка відбулася. Кардинал Сара написав книжку про целібат, так, і попросив певну передмову написати попереднього папи, папі Бенедикту XVI, де він сказав, що целібат – це якась така дуже фундаментальна річ, яку не можна відміняти в Римо-католицькій церкві. Так, і там було ж написано, що він певним чином так звертається з такою певною ініціативою до папи Франциска, щоб на цих фундаментах залишилася Римо-католицька церква. Світські засоби масової інформації миттю підхопили це, сказали, що от в церкві розділення, один папа вважає так, інший інакше, потім було спростування, що, мовляв, Бенедикт не має до того її книжки там відношення, просто передмову написав, це як просто розважання. Але, тим не менше, таке питання завжди звучало, чи, можливо, відбулися вже певні інкультураційні моменти, коли Римо-католицькій церкві треба, можливо, треба піти на таку поступку з точки зору целібату, тому що, мовляв, це б збільшило кількість покликань, оскільки секуляризований світ або світ сучасних технологій вже не може іти за покликанням, так би мовити, без одруження. Що вважаєте з цього приводу? Настали вже ці інкультураційні моменти, чи вони надумані?
Розумієте, це така дискусія, якась така, якась нерозумна. Дивіться, проблема сьогодні яка найбільша? Понад 60% розводів. Понад 60% розводу, а в світі ще більше. І ще більша проблема в Європі – взагалі не хочуть мати сімей. Тобто світські люди відказують сім'ї, це проблема, як ці сім'ї якось виховувати, щоб були ці сім'ї. І ми хочемо цю проблему дати священикам ще. То покажіть мені іншу церкву, наприклад, протестантська церква, лютеранська церква в Німеччині, де всі женяться по кілька разів, і пастори, і єпископи, і так далі. І що в них збільшилося людей? В них що краща ситуація, ще гірша ситуація в них. А ми бачимо православних, всі жонати, і що? Що вони кращі рівень їх духовності, як в католицькій церкві. І далі, то покажіть мені таку церкву, де жонати священники дійсно зробили прогрес. Та це, знаєте, це проблема віри, криза віри, криза родин. Оце ми переживаємо сьогодні. А целібат – це є той дар церкви, який ми повинні берегти, тому що це вільне служіння священника. У мене один священник був православний, який друг, який приходив часто і говорив, каже, я не хочу бути католиком, бо я люблю, дуже люблю свою православну церкву, але я завідую вам дві речі завідую. Перша річ, щоб мати цілком служити Богу, не ділитись на сім'ю, цілком, каже, я вже постарів, я бачу, що таке сім'я, я не можу служити, я можу ділитися, мені треба дітей годувати, треба жінку одівати, і треба все, як буде добрий священником, я поганий сім'янин, як добрий сім'янин, я поганий священник, це така наша дилема, тяжко бути добрим і там, але бачите, перше питання сказав, що ви щасливі, що можете цілком служити Богу, а друге, каже, завідую, що ви маєте культ Євхаристії. Він писав докторат про Євхаристію, культ, ви маєте адорацію. І, власне, цим ви себе підтримуєте. Церква дуже міцна, якщо має культ Євхаристії. Не просто має Євхаристію, Христи має те православну церкву, але має культу. Вони мають причастя, мають богослужіння, мають службу Божу, але не мають культу Євхаристії, яке має католицька церква. А це величезна сила. Ось вам, розумієте? Тут не треба бути таким великим теологом, щоб це зрозуміти, в чому наша сила. Ну, не відміні целібату. Борони Боже, тим ми розвалимо ті ще гірше.
Ви знаєте, про Бенедикта хочу так додатково запитати, оскільки вчора, сьогодні ця програма в середу, напряму записується, хто буде нас слухати в записі, то вчора, це значить 11 лютого, 7-ма річниця з дня зречення папи Бенедикта XVI з престолу. І також виникає питання, можливо, треба зробити так, як в кодексі канонічного права щодо єпископів, що 75 років резигнація, тобто папа виходить, єпископ виходить на емературу, тобто на пенсію. Можливо, для пап також зробити пенсію. Так, нічого страшного немає, показав Бенедикт. Ваша думка з цього приводу? Потрібна папі пенсія чи ні?
Пенсія не потрібна, це однозначно, тому що папа не потребує пенсії. А що стосується, коли піти йому відставку, ніхто ж не забороняє піти. Бачите, Бенедикт захотів, пішов.
Це залежить, але це як другий раз в історії було, ваше пресвященство, другий раз в історії.
Так, як з єпископами. Хто сказав, що єпископи в 75 повинні йти? Це вже мусить йти. А він може і в 70 піти, якщо відчуває себе, що він не тягне, чи слабенький, то далі. Та саме папа повинен робити. Якщо відчуває, що не може, то краще піде відставку. Ну, а прийняти такий закон, правки, хто знає, може це було б і доречно, що в якомусь віці папа теж повинен складати резигнацію. Чому ні? Це нічого тут такого немає, це не є проти віри, це не є якийсь канон, якась догма, розумієте? А це просто традиція. Традиція, тут ніяких законів на цю тему немає, але традиція, що папа працює до смерті. Розумієте, до смерті працює. Ну, але якщо папа не може, може зрезигнувати. Така, бо служити він завжди може. Навіть лежачи, Іван Павло ІІ навіть лежав помираючи, а молився, і він все-таки до кінця служив. Це дуже важливо. Він повинен працювати, папа повинен працювати і служити не до пенсії, а до смерті.
Ваше Пресвященство, хочу змінити трошечки традицію наших ефірів, де ми закінчуємо мінорно, так завжди питаємо про схід України, там скільки втрат, скільки поранених і так далі, тому подібне. Я так думав, чим би закінчити таким радісним, хочеться чимось обнадійливим, так, і наших громадян багато зараз сподіваються, що будуть якісь хороші зміни на краще, що буде подолана корупція, що все ж таки буде зупинена якимось чином війна. Можливо, не завжди це спирається на факти, але віра в це дуже є. От скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, поділіться, можливо, що вам дає надію, віру, що вже цей рік стане таким, можливо, переломним для України, можливо, дасте якісь поради щодо молитовного, духовного життя. Ось вам на завершення можливість вмотивувати наших слухачів, ну, на натхнення жити і діяти далі. Будь ласка.
Знаєте, якби ми так об'єдналися в молитві за закінчення війну, за мир, так як ми об'єднувалися на Майдані в молитвах, то вже війна б давно закінчилася. На жаль, такого об'єднання немає. Чомусь ми ще не розуміємо, Бог нам не поможе, ми самі силами не можемо цього. А те, що вже війна всім надокучила, і вже має навіть Путін досить цієї війни, то це добрий знак, що вона ця війна може дійсно вже скоро закінчитися. Оце дуже важливо. З другої сторони, звичайно, гинуть. Та недавно та жіночка загинулася в нашому районі Харківському. Медсестра пропала під обстріли. Але все-таки трохи менше цих обстрілів, вже набагато менше. Хоч би гірше не було. Мусимо об'єднуватись в молитвах. Це дуже важливо. Ну і кожна війна, коли ми закінчується, я думаю, що тепер прийшов час, що вже може і ця війна повинна закінчитися. Як вона, яким способом, я не знаю, але я вірю, що вже вона повинна закінчитися.
Ну, дай Боже. До речі,
є надія. Моліться, треба молитися в цих намірах, об'єднуватись, молити. От Радіо Марія робиться дуже чудово. Ми коронку до Божого милосердя єднаємося зараз, завжди з вами. От чим більше нас буде об'єднувати в тій коронці до Божого милосердя, молитва Розарія, і, знаєте, ці молитви не приносять свої плоди. Принесуть. Треба об'єднуватися в молитвах.
А близиться, до речі, річниця майданівських подій, на яких ви брали активну участь, так, у цього розстрілу жахливого, так? І я думаю, ви вже для себе також зробили висновок, чи то було недаремно, чи щось дало такий явний матеріалізований плід. Можете в одне речення сказати, який цей плід? Зараз.
Недаремно змінило нашу ментальність. Ми стали трошки іншими. Хоча недостатньо. Тому що якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то треба почати, щоб ми всі боролися з корупцією. Не давати поліцаям на дорозі взятки, які просто... і бути довольним, що я відкупився. Не платити за екзамени в школі чи в інститутах. А ми це робимо. Молодь платить за екзамени, платять всі поліцаям на кожному кроці. То я розумію, що ми не можемо там верхніх ешелонів ту корупцію. То давайте почнемо знизу. Давайте почнемо офіційно платити штрафи, якщо ми порушуємо. Якщо ми хочемо чесно жити, то давайте почнемо боротьбу з корупцією від себе. Ну, коли ми самі це не починаємо, от тут, власне, замало ми змінилися, але Майдан нас змінив багато. Тому не даремно було б, якщо це, хоч ми, звичайно, хочемо набагато більше, але б не Майдан, було б ще гірше, повірте.
Ну що ж, ваше Преосвященство, велика вам подяка за це інтерв'ю. Дякуємо, що виділили цілу годину для нього. Бажаємо вам усіх благ і натхнення від Духа Святого на подальше таке активне служіння вже скоро на новій дієцезії. Ну і на завершення нашого ефіру традиційно просимо вас уділити нам благословення. Будь ласка.
Нехай вас благословить Бог всемогутній. Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. З нами був коадютор Одесько-Сімферопольської дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Програма «Архіпастир відповідає», ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство. З Богом.
Дуже дякую. З Богом.